Apostol, tarkating isangaul in bebalana limibetol. Paulo yu diwete pang ditoltol ke Korin. Arono atu. Paulo yu diwete pang di kutumay maya imot. Mutung la yege malalaten in be marita ila pang ye malalamaysan yu ena Korini. Ila ngan liela ipuske tola tu kidi yuda yu ena Aquilai. Ngan Aquilata ni in tol ke tanamay Pontus. In be ya in mukungan ye rimana pirisila yaruti pa ke tanama Italia timan. Yeso sisa Clodius itara betanga be di yuda le mot be tiega malalamay Roma tiko. Lenga pa ulila be la ikamate di yaru. Mudung la yedi tiepe. In be yedi tika urata ye say ngasara kulini pang rumuyo barabaranga. Yeso Paulo tani in urata kiyo iyi in gawang leo bendingan. Lenga Paulo yedi tiepe. In be kanakana ye lal kidi yuda ke sungununga nganilo rumu kidi yuda ke gawang in lono. Alo yutiwete pang di yuda le di Greek ay kap ye be ipamarit lodi. Anen ngan be titara lodi merana pang Yesu. Inbe ye kene yo selas ye Timoti, tipa ke Macedonia timan ye in nga, mudung la Pauli pas le witi-witi betanga ke maru pang ditoltol ngan leo. Ngan le Paulu tani, iniwete betanga pang di yura anen. Yesu in krisi tani yo maru ipoto, be sikap ditoltol ki ay pamuli di. Ngan Pauli wete pang dinen. Bung ye kene tani in, di yura tikap ye be, trauto betanga ki. Lenga tikan paseme ye betanga roktiap. Mudung la Pauli tawrai gauru ke susungu kiri utana, abe papos di ye dara roktiap kiri yo ti. Inbe wete pang dinen. Ay, kumatale be maroy garungang le kalemim nga, nganin busuni kya ngang tapmim. Autou ki tawak busuni ye urata kiawi. Lenokot nga, uli alala wete betanga ke maro, pang di toltol yu tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Mudung la Pauli ye ga rumu ke gaunga tani, inbe ipasa ila pang ye rumu ke tolatu, yu ene titi yastusi. Ngan ya in tol ke sungunu pang maro kiri yuda, inbe rumu ki kuru patay pang ye rumu ke gaunga taniin. Inbe tol kutomai, yu matan kala rumu kiri yuda ke gaungi, inene la krispasi. Ya in yeri eltol yo yeri tiepe ye rumu ki nga, ngan dile mo titar lodi merana pang tolmai. Inbe di toltol aluno kaye, ke Korin la tilonga betanga ke Paulu, ngan le titar lodi merana lapaw, a tiriw di nga. Mudung la ye bonga tuin Pauli kamata tolmai ye miyanga, be iwete panganen. Ay, ken kutatarai be, bong kwete wete le kinen leo. Inbe ken kubako mo kombe, awi ule aye piyong, le tolsa ke be marita garungong, ngatiap. Yeso di toltol kia waluno kaye nanga, la tiepe ye malalama inga. Tina Pauli kamata miyanganen nga, le nga sila yepe nangu la Korin ngo, ye rai karanatu, inbe tawuri limi beatu. Inbe putumanay ditoltol ye betanga ke maro. Bong ye kene yo gayo ye tol kutomay pang, tanamay akaya ye in nga, ngan ledi yudatina, ngan tigawa lo di liatu. Inbe timarita tigarono Paulo. Lenga tigawa lo tupatokare, ye nike karatanga betanga. Inbe tiwetinen, tiine, ay, toli nga ikapye be, ipotumanay ditoltol, abenen ngan tiwil betanga yo ikin ye girkiam nga. Inbe tisung pang maro ye darasan. Di yura tinangan tiwetinen. Lenga Paulo tani in yiti kono, be rawa betanga kidi. Bungan gayo imarit liwete pang di yura tinangan nen. Di yura nga, kumatale be toli, ipaskimlo na gir kiri sa, to be ye dararok tiap sa nga, ngan la be ule dokmada, ke be awi alonga betanga yo kiang nga. Bung be angan lumim maruko ye betanga kasin pa, inbe ye dil tole di yo ikin ye gir kiang ang tapmim nga, ngan la lebe kaman pangyaw nga, ngan dok tiap. Benen ngan, uli ang tapmim kakarata betanga taniin. Awi o kebe alongo betanga ke soyo nen nga na karata tiap. Gayoy wede pang di yuda tinanen. Mudunglay nga nga di, atiko ye rumo ke karatanga betanga tani. Mudunglay di ultol tinayo gayoy nga nga di nga, mandile mo tibartak be tibarama sutin. Tol kutumayo matankala rumo ki di yuda ke gaongi. Inbe tiru sila nangan la damadama ke rumo ke karatanga betangangan. Bungan gayo tani, in lon muruko ye dario ti in tiap. Pauli mulupang Antioch, yoikin ke tanama siriyai, arono sangaul, inbe balana limibe tol. Pauli yebe kaye nango la korin ngo, mudongla ye pirisila ye akwila, timarita tiega di diedi kapala, yo titarlo di merana pang yesunga. Inbe tipale tilaye malalamaisan, yo sen kiriyai. Linga ye kenetani yo paulu la yebe sen kiriyai ye in nga, nganti koto kutono. Yeso ito momo kiri yura, ye yo muku nga nipamere betamera natu pang maronga. Mudong la yiri ye okatu, abe ko ye, aidi pang siriya nga. Nganle kawa pirisila ye akwila lapaw. Atie ye ene, inbe tie tiko ye okatani na tidi. Tiko ya tidi, ledi pumbe ye launu ke epeses. Mudong la pauli yege pirisila ye akwila, sila tiepe nangu. Inbe yata unu, ilo rumu kiri yura ke gaongin lono, lo yedi yura tuwete weta nga. Lenga ye kenetaniin, di yura tina titoru nen. Ay, nga ule siyam yung taipa kasin ngan. Bungan Paulu yene, ato, oa yepe tiap. Paulu tanini weta nen. Mudong labe ipa, nga niwete pang di nen. Kumadale maro yato unulono dokmata, be amulaman pangyang nga, nganla be amulaman nga. Mudong la pauliyege pirisila ye akwila sila tiepe, inbe iiri ye oko mulu, a yege malalatani yo epesesi. Ngan oko taniyo yiri yei, iniko ya idi, ngan ledi solo ye tekke malalamay sisariya. Mudong la paulipa tana, ay lupang Yerusalem. Lo matanso di daltolyo tigawa ya barama ke Yesu nga. Inbe iwe de lopanana ki pangdi. Mudungla yege di sila tiebe. Inbe imula idu pang Antioch nga. Ngan paulu taniin idu Antioch nga. Ngan ledu ye bakasin. Mudungla ipa mulu. Ngan ledu ye malalatu atu. Yo ikin ye tana ke Galaisia le Perigia nga. Inbe du ipamere Yesu di galiunu le mot. Abenen ngantikuro le timere ye tolmai. Apolos witi-witi pang ditol-tol ke Epeses. Arono sangaul ru, inbe balana pai. Ngantol atu kiri yura, inene la Apolosi. Ya intol ke malalamai, Alexandria. Ngandu yebe nangu la Epeses ngu. Ngan ya intol ke be, ikaptutu konodok ye betabetang aki. Inbe lun galanga dokmata, ye rau ke maru. Ngan Apolos tani, in tiputumuni ye dara ke tolmai lapau, le lun galanga ye. Le be putumunai ditul tol nga, ngan iwete betanga yu tarantatu ngan leu pangdi. Ye soyo Yesu ye nga. Bong yain lun galanga ye, riung yu ke yoan, in leu. Inbe yain ilo rumukiri yura ke gaong in lono, lo yutiwete betanga ke maronga, ngani tatarai ditol dol tiap, bong iwete le kon meresan. Lenga ye kenetaniin, pirisila ye akwila tilongo betanga ki. Mudongla ye rutiki u, aila rumukirila tuwete nindara yo ke maro, ngan panga. Abenen ngan lon galanga ye dok. Mudongla ye keni yo Apolos lon witiwete be, irupang tanama ya kaya ye in nga, ngan ledi diye na kapali yut darlo di merana pang Yesu, a tiye pepeses nga, ngan tipamere ye betanga. Inbe tiwodo rao pang, Yesu di galiuni yut tiye pakaya ngu, a tuwede pang di be, Apolos du pombe ngan tikaw. Mudong la Apolos idu nga. Ngan kene yu Apolos du pombe akaya ye in nga, ngan leilon kaye Yesudi galiuno. Yo mugungan marolono pangdi, a ye dar rokmata pangdi, ngan le ti dar lodi merana panganga. Inbe wedi le kon mere, ye betanga ke marola malangana, ye dil dol matadi. Abenen ngani rauto betanga kidi yuda, yo tuetai. Ngan nen le wedi pangdi, ye betanga yo ikin ye rauke maronga. Abe pagalanga lodi yenen. Be Yesu in krisi. Tol tani yo maroi poto, be si kap di tol tol ki ay pamuludi.